qalampirda sport xabarlari. UFC'dagi o'zbekistonlik jangchilardan biri Said Yoqub Qahramonov promotiondagi navbatdagi jangini joriy yilning 17-dekabr kuni o'tkazadi. Said Yoqub bu haqda o'zining Twitter sahifasida ma'lum qilgan. Men UFC'dan shartnoma oldim. Navbatdagi raqibimni taxmin qiling. Biz 17-dekabrda qaytamiz degan Qahramonov. Samarqandlik sportchi aralash janglar bo'yicha dunyoning eng nufuzli tashkiloti bo'lgan UFC'da oktagonga ko'tarilgan 4 nafar o'zbekistonlikdan biri hisoblanadi. Qahramonovdan tashqari UFC'da Mahmud Murodov, Zarrux Adashev va Liliya Shakirova ham jang o'tkazgan. Adashev va Shakirova hozirda promotionda jang o'tkazmayapti. Oddiy qilib aytganda UFC ular bilan shartnomani uzaytirmagan. Murodov esa navbatdagi jangini shu yilning 22-oktyabr kuni Abu Dabida o'tkazadi. Ma'lumot uchun Adashev hozirgacha UFC'da 2 jang o'tkazib, ikkisida ham g'alaba qayd etgan. Eng so'nggi sport yangiliklari bilan batafsil Qalampir FM'da tanishib boring.